kā es būtu klients, tad es palieku šeit, es palieku tur. Un notiek sarunu sagatavot, jau ir piesniegumi.
Tā ir Rīgas sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas vadītāja Laimdota Gaila. Esmu ieradusies teritoriālajā centrā Avoti 10, kad agrā rīta klienti ir jau aizgājuši. No šodienas klientus pēc pieraksta pieņem klātienē. Atnācējus sagaida dežurants un galds ar iesniegumu kaudzi. Visiem, protams, jāierodas sejas maskās.
Grafikā ir salikti darbinieki, kuri dežūrē šeit. Un tad tie klienti, kas nāk, tad ir no tiem, kam ir pierakstos, lai ir tālāk. Un attiecīgi pārējiem sniedz to konsultāciju, nu, ievērojot to.
Klienti pieteikt vizīti var pa tālruni, pa kuru joprojām sniedz arī attālinātās konsultācijas. Tālrunis zvanus saņem teju nepārtraukti. Šodien uz konsultāciju pieteikušies 12 cilvēki, bet daudz vairāk nāk bez pieraksta. Šos cilvēkus nelaiž tālāk par priekštalpu, kurā atrodas galds ar iesniegumiem. Ja priekštalpā kāds atrodas, pārējiem jāgaida ārā.
Nu, tātad piemēram ir iesniegums, lodzu piešķirt gājumī pabalstu. Tas ir garantētais minimālais ienākums. Ja? Šeit ir lūdzu izvērtēt ienākums materiālo situāciju statusu saņemšanai. Tas ir primārais iesniegums, ko vispār sāk. Šis teksts ir primārais, lai cilvēkam mēs varētu sākt apstrādāt datus un vispār varētu kaut kas sākt notikt. Ja?
Klātienes konsultācijām atsākoties ir arī daži apgrūtinājumi. Piemēram tas, ka vienam darbiniekam ir visu laiku jādežūrē pie ieejas, stāsta centra vadītāja Dace Grigorcēviča.
Ir liels apgrūtinājums, jo ja kādreiz klienti nāca, viņi sēdēja koridorā un viņi vienkārši visi gāja rindas kārtībā simti nu, pie organizatoriem. Šobrīd mums nākas noņemt vienu darbinieku, kurš regulāri stāv pie durvīm. Ja viņš varēja visu dienu pieņemt lēmumu, tad šobrīd par 2-3 stundas mēs mainamies, jo arī psiholoģiski grūti ir pie durvīm nostāvēt, jo klienti ir dažādi, ir agresīvi, ja tā 4-5 pēc kārtas, teiksim, nu, ir agresīvi, tad vienīgs, nu, viņš arī tikai cilvēks. Ja.
Viens sociālā dienesta darbinieks vidēji dienā var pieņemt 8 cilvēkus, katram veltot aptuveni 40 minūtes. Tomēr daudzi klienti joprojām izmanto iespējas konsultēties vai kārtot dokumentus attālināti. Dienesta darbinieki atzīst, ka ļoti noderīgi šajā laikā esot kļuvušas pie teritoriāliem centriem novietotās pastakastītes. Tajās dokumentus var ielikt jebkurā diennakts laikā, un cilvēki to arī izmanto. Sazinājāmies arī ar sociālo dienestu Ventspilī, lai noskaidrotu, kā ar jauno kārtību sokas tur. Ventspils pilsētas sociālā dienesta pārstāve Santa Serģukova stāsta, ka šodien atsāka veidot pierakstu, bet klātienē konsultācijas saņemt iespējams tikai no pirmdienas.
Klienti zvana, bet viņi ir diezgan saprotoši, daudz jau ir pieraduši, arī vecā gada gājuma cilvēki, ka var atnākt šeit pēc lēdlapām, tepat pieejas, kas izvietots. Tāpat arī trūcīgā statusa tiek pagarināta, cilvēki tiek sazvanīti, ka viņiem tas ir pagarināts automātiski, nav jāierodās. Vairāk zvana cilvēki, kas ir gaida pabalstu piegādi uz mājām. Bet jā, cilvēki zvana, bet nav ļoti liela plūsma, nav tā, ka cilvēki plēšas uz šajien.
Sociālo dienestu pārstāvji lūdz klientiem būt atbildīgiem un saprotošiem un atgādina līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu, lai klientu apkalpošanu noritētu raitāk. Pārstāvji lūdz arī izvērtēt klātienes konsultācijas nepieciešamību. Paula Devica, Latvijas Radio.